Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valdībā uzstādītajā augustā izskatot informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju atskurbtuju izveidī, apstiprināja vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas priekšlikumu potraukt līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām atskurbinošanas pakalpojumu izdevumu sekšanai no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Iemot vērā valsts kontrolas ieteikumus, kā arī to, ka pašvaldību pienākums nodrošināt no atskurbinošanas pakalpojumu pieejamību stojos spākā 2024. Gada 1. Janvarī ministru kabinets atbalstīja vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas priekšlikumu no 1. Aprīļa potraucot līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām atskurbinošanas pakalpojumu izdevumu sekšanai. No valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem vienlaikus ministrija izsniegusi priekšlikumus paredzēt finansējumu turpmākajiem godiem šim pasaukumam no valsts budžeta, ko vērtēs kopā ar visu ministriju izsniegtiem pieprasījumiem nākamo gada valsts budžetā. Atbalstoši šobrīd spākā esošajam regulējumam vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijā līdz kortejo gada 1. Martam, jo izvērtēja pašvaldību izsniegtī valsts budžeta līdzekļu pieprasījumi par iepriekšējo godu attīcībā iz faktiskiem izdevumiem, kas radušīs atskurbinošanas pakalpojumu sniegšanā dienakts režīmā un josagatavoja un noteiktā kortējā, jo iznāc izskatēšanai ministru kabinetā reikoma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, lai sāktu pašvaldību izdevumus līdz 15 eiro apmērā par katru atskurbšanas telpā ievietotu personu. Vairāk informācijas par projektu www.varam.gov.lv. Ostētajā augustā Jēkabpils reģionālajā slimnīcā notika preses konference par veselības ministrijas plānotajām izmaiņām slimnīcu teiklā. Preses konferencija piezadaļājās Jēkabpils novada domes priekšsādātojs Raivis Ragainis, vietnieks veselības un sociālo jautājumu pakalpojumu jautājumu Saivars Vanaks, izpilddirektors un Uldis Skrēvers, Jēkabpils reģionālo slimnīcas valdes priekšsādātojs Ervīns Keišs un valdes lūdzeklis Kaspars Čanders. Slimnīcas valde informēja, ka šobrīd slimnīcu teikla kontekstā ministrija sagatavojusi stratēģiju ar mērķi nodrošinot starptautiskos standartus balstētu prasēbu un vadlīniju īvīšanu veselības aprūpes organizēšanā asošo slimnīcu teikla ītvaros. Kai atzina Jēkabpils reģionālo slimnīcas valde, ministrijas prezentēti uzstodījami metivokijā nokotnī stiprinos Jēkabpils reģionālo slimnīcu. Reformas kontekstā plānots, ka slimnīca turpinās sniegt veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apjomā, kā tas daļreiz līdz šam. Plānots pakopeniski īvīst jaunu plānveida pakalpojumu sniegšanu un stratēģiju mērķu sasniegšana saistētā ar būtiskiem izaicinājumiem, taču vienlaikus nodrošināja pakalpojumu apjoma pieaugumu un koncentrēšanos tīši reģionu centros. Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejs aicināja skolānus apmeklēt nodarbības, kuras veltētas dažādam vosaras tēmam. Pavadīt laiku ne tikai jautri, bet arī pamocoši un radoši. 10. augustā nodarbība Tauriņs, bet 11. augustā 14. marmurēšanas tehnikas nodarbība. Pīzateiktīs var telefoniski un vītu skaits ir ierobežots. Seikoka informācija www.daugavpils.lv
Laika ziņas.
Trešdien mokūņa meisīs ar sauļa daudzvīt atnesot eislaicē guļētu, kas dažvīt būs arī stipras un to pavadās pārkjoņa dordūņa. Laigam puses lāns liedz mārans dīnvadu pusīs viejas nagaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa sīsirs liedz plus 17, plus 21 grādam. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzeklim. Paraidījuma satura atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.